Recordas alguna das cancións que cantábamos, a Manuela?
Que cantábamos. Para ser bom marinheiro, hai que nascer en Rianxo, e comer pan de boroa para ter o peito ancho. Eles dicen que o pan trigo que alimenta moito máis, pero nós non o queremos, que comemos doutro pan. Ademo Rianxo, boja un pouco máis, cos de Villajuán xa non pode máis, para un pouco. Nos que, diz os barcos, que cantaban os sós que estaban aos outros que estaban alá.
Moi ben, moi ben. A boa, fálame da Manuela.
Da Manuela. Manuela era unha lancha que iba a competir a Villa García contra Villa Juan, que ganaba sempre. As copas todas vinham para Rianxo. Cando chegaban a Rianxo, había unha festa na casa da Xuxa.
Quen remaba na Manuela?
Na Manuela remaban moitos que xa morreron, pero algún ainda viva, como Jesús Varela, Manuel Patiño, moitos que xa a mí non me recordan, pero calcún de vive máis.
Onde competían?
No San Roque, en Villa García. No San Fidel, en Carril. E aquí en Rianxo, tamén por Guadalupe, tamén en da Juárez competían.
E a Manuela tiña moita fama?
Moita fama. Porque ñe ganaba sempre ao Carmelo de Villa Juan.
É parecida a estrañeiras de hoxe?
Parecida, nos remos que son doce como as da trainera, pero claro, era unha lancha grande, que pesaba moito máis que a trainera.
E sempre que se me empregaba así para traballar?
Tá, sí, para, iban a Sardinhas, a Marín, a Muros, pero iban bujando, pero tamén iban a vela.
Existe algunha persoa en Rianxo que remara na Manuela?
Sí. Jesús Varela, ainda para Manuel Patiño, que bujaban, algúns máis que eu xa non recordo, a mellor ainda están vivos, pero moitos xa morreron.
Vale, moitas grazas.